Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να συλληπιθώ τα παιδιά της αλλαγής για την απώλεια του αγαπημένου Σωτήρη, που ήταν και στο λόγο της εκπομπής
είναι, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν κατοικίδια ζώα, όσοι έχουν σκύλο, ξέρουν τι σημαίνει η απώλεια αυτή για μια οικογένεια. Πρέπει να σου πω, Πρόεδρε, ότι η κόρη μου, η οποία είναι 11 ετών και έχει γνωρίσει το σκυλάκο αυτόν, τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον Σωτήρη, έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
Όλοι στενοχωρηθήκαμε.
Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την οικονομία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων, κυρίως η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τον προϋπολογισμό, τι εικόνα έχετε για το 2024, τι έρχεται, τι να αναμένουμε. Η εικόνα ότι η χώρα παραμένει στην ανάπτυξη είναι μια θετική εικόνα, γιατί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ύφεση, αλλά από την άλλη μεριά η εικόνα της ακρίβειας στο ράφι του σούπερ μάρκετ απασχολεί πολύ έντονα τα νοικοκυριά. Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά η κυβέρνηση από ό,τι κάνει σήμερα?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς το θέμα της ανάπτυξης. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ανάπτυξη, διότι η Ελλάδα ήταν ένα συμπιεσμένο ελαττήριο. Όλα τα χρόνια της κυρίας λιτότητας συμπιεζόταν αυτό το ελαττήριο, με αποτέλεσμα, μόλις υπήρξαν οι ευελιξίες συν τα ευρωπαϊκά χρήματα που δόθησαν στην κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ειδή του Ταμείου Ανάκαμψης που φτάνει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχαμε ανάπτυξη. Πάμε τώρα στη δομή της ανάπτυξης αυτή. Τι είναι μια ποιοτική ανάπτυξη?
Οι επενδύσεις.
Αυτό έχει θέλω να καταλήξω.
Στις οποίες αναφέρεται η κυβέρνηση.
Έχει θέλω να καταλήξω. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις. Για μένα δεν είναι παραγωγική επένδυση ένα μεγάλο ποσοστό της, αν θέλετε, των εξωτερικών κεφαλαίων που έρχονται στη χώρα να είναι real estate. Αυτό είναι αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, το να πουλάμε τα σπίτια μας, τα οικόπεδά μας, μέσω των κόκκινων δανείων, είτε στην πρωτογενή αγορά, είτε στη δευτερογενή αγορά, σε ανθρώπους από την Ευρώπη ή από τρίτες χώρες, αυτό είναι μία ανάπτυξη η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοπτική της χώρας και των επόμενων γενναίων. Και θέλω να σταθώ στο θέμα της κατοικίας. Υπάρχει αφελληνισμός. Δηλαδή, αν πάμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε μέσω της Golden Visa να έχουν αγοραστεί ολόκληρες πολυκατοικίες, αλλού βραχυχρόνια μίσθωση πολυκατοικίες ξενοδοχεία. Πού είναι τα παιδιά μας που θα μείνουμε? Εμείς που θα μείνουμε? Δηλαδή, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν μια οβίδα που είναι η στεγαστική κρίση που για μένα έχει ονοματεπώνυμο και είναι Κυριάκος Μητσοτάκης? Το Μέγαρο Μαξίμου έχει εξελιχθεί σε ένα γραφείο real estate. Δηλαδή, το βλέπεις το πρόβλημα. Το βλέπουν οι Πορτογάλοι, το βλέπουν οι Ισπάνοι, το βλέπουν οι Ιρλανδοί. Αυτοί κάνουν αναστολή ή κατάργηση Golden Visas. Το έχω πει 6 μήνες τώρα και 6 μήνες ο κ. Μητσοτάκης δεν έρχεται στη Βουλή να το συζητήσουμε. Ένα. Και δεύτερον, δεν κάνει αναστολή αυτής της πολιτικής. Αυτό είναι ανάπτυξη? Δηλαδή, θα τα πουλήσουμε όλα για να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη?
Πάντως, παλιά λέγαμε ότι η οικοδομή είναι το πρώτο βαγόνι της ανάπτυξης.
Η οικοδομή, όταν αγοράζανε οι Έλληνες, κύριε Χατζηνικολάου, θέλουμε τα νησιά του Αιγαίου να είναι μία άλλη χώρα σε μερικά χρόνια από τώρα? Για ρωτήστε μηχανικούς, τα μισά συμβόλαια, για να μην πω περισσότερα, είναι από άλλες χώρες. Δεν είναι μέσα από την Ελλάδα. Θέλετε το κέντρο της Αθήνας, λέει ο πρωθυπουργός, σας ακούω λέει, και κάνω το όριο της Golden Visa στο κέντρο της Αθήνας από 250-500.000. Και λέω, με αυτοί που αγοράζουν, που έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν τη Visa αυτή για τις οικογένειές τους, το πρόβλημά τους είναι 250.000. Και άντε το κάνεις στην Αθήνα, στο κέντρο. Στον Πειραιά, γιατί αφήνεις 250.000 το όριο? Για να αγοράσουν και όλο τον Πειραιά? Δηλαδή, οι άνθρωποι φτωχοί της μεσαίας τάξης που κάποτε δουλεύανε μια ζωή για να πάρουν ένα σπίτι στα παιδιά τους, μπορούν να το πάρουν σήμερα?
Πάντως, εξακολουθούμε παρόλα αυτά να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.
Θέλω να σας πω ότι ακόμη και αυτό είναι πλασματικό, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ιδιοκτησίες,
λέτε, είναι υποθηκευμένα.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε πάρα πολύ απλά, τι περιμένει ο λαός μας? Ο λαός μας θέλει να έχει μια αξιοπρεπή εργασία και να δώσει μια προοπτική στα παιδιά του. Τι σημαίνει πρόπτικη? Να έχεις μια ποιότητα ζωής με χαμηλό κόστος στην καθημερινότητα. Εμείς σήμερα λοιπόν έχουμε φτηνή εργασία, κακοπληρωμένη δουλειά για τους νέους ιδιαίτερα και πανάκριβη καθημερινότητα. Και λέω στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ο προϋπολογισμός που υποκρύπτει μια ζωή κακοπληρωμένων δουλειών και πανάκριβης καθημερινότητας δεν είναι προϋπολογισμός που δίνει προοπτική στις επόμενες γενιές και στους πιο αδυνάμους Έλληνες.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα από την αντιπολίτευση, συνολικά, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, δεν άκουσα κάποιες πολύ διαφορετικές προτάσεις σε σχέση με την ακρίβεια και την αντιμετώπιση.
Όχι, κύριε Χατζηνικόλα, δεν συμφωνώ. Ακούς. Εγώ έχω όχι μόνο στον προϋπολογισμό.
Ακούω μόνο για το ΦΠΑ και για ελέγχους.
Θα σας πω. Εγώ θα στα βάλω λοιπόν ένα-ένα κάτω. Πρώτον, κόστος στέγασης. Τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ? Περιορισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, τέρμα οι πολυκατοικίες Airbnb που δεν δίνουν τη δυνατότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές των ενοικίων, ίσα ίσα τις αυξάνουν περισσότερο. Κατάρρηση Golden Visas, αύριο το πρωί, το βγάζω από το μυαλό μου, το κάνανε ήδη τρεις χώρες ή συνολικά τέσσερις χώρες της Ευρώπης με ανάλογα προβλήματα. Η Ελλάδα, το λέω για τους ακροατές σας, είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση των τιμών των ενοικίων σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με αυτό που ήταν προηγουμένως. Άρα έχουμε πολιτικές συν το πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών που ρίχνει το κόστος των ενοικίων, που είναι βασικό κόστος ζωής. Προσέξτε, τι απαντάει ο κ. Μητσοτάκης? Του έχω πει να έρθει στη Βουλή, δεν έρχεται. Λέει, κάναμε λέει, το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω. Μα δεν έχει δέσμευση το πρόγραμμα. Πάει ένας, παίρνει τα χρήματα, ανακαινίζει το σπίτι του και δεν δεσμεύεται όπως στην Ευρώπη για πόσο χρόνο τον νοικιάζει και για τι τιμή. Άρα τι κάνεις? Μια τρύπα στο νερό. Μετά πάει και κάνει το πρόγραμμα σπίτι μου. Δηλαδή δίνει ένα χαμηλό το κοδάνιο για να αγοράσει κάποιο σπίτι. Και το απαντάω. Μα αυτός που έχει λεφτά να αγοράσει σπίτι δεν είναι αυτός που αδυνατεί να νοικιάσει. Εγώ αυτά που λέω είναι για τους πιο φτωχούς. Άρα, κόστος στέγασης, έχουμε άλλη πρόταση. Πάμε τώρα στα προϊόντα.
Πάμε λέμε, στο ράφι.
Στο ράφι. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά άγαθα. Και λένε αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν θα περάσει στις τιμές. Και απαντάμε. Έγινε σε τέσσερις χώρες και πέρασε στις τιμές, αλλά οι χώρες κάνανε εκτεταμένους ελέγχους. Δηλαδή, η πολιτική του μείωση της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά άγαθα, για να πιάσει τόπο, θέλει εκτεταμένους ελέγχους στο ράφι, ώστε να περάσει ως πολιτική και να πέσουν οι τιμές. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν κάνει ελέγχους. Τα πρόστιμα που έχει ανακοινώσει η κυρία Χατζηνικολάου αφορούν ελέγχους που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα χρόνο πριν. Το δίμηνο.
Πάντως δεν θυμάμαι πρόστιμα σε άλλη κυβερνητική περίοδο τα τελευταία χρόνια.
Ούτε εγώ σαν θυμάμαι αυτά τέτοια ακρίβεια σε άλλη κυβερνητική περίοδο.
Εντάξει, έχουμε ξαναζήσει περιόδους ακρίβειας.
Τέτοιο πληθωρισμό η Ελλάδα, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ακρίβεια είχαμε
για ο πληθωρισμός είναι επιστροφή στη δεκαετία του 80-90.
Η χώρα κινδυνεύει να γίνει στον πληθωρισμό, δεν θα πω χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει? Έχει εργαλειοποιήσει τον πληθωρισμό, τον έχει κάνει κεντρικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Βγάζει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ λόγω προϋπολογισμού και επιστρέφει ένα ελάχιστο ποσό των χρημάτων αυτών.
Το κράτος εννοείται βγάζει, γιατί είπατε ο Μητσοτάκης βγάζει.
Ο Μητσοτάκης είναι το κράτος. Είναι το κράτος. Του κράτους προείσαι το πρωθυπουργός, οπότε αυτός ασκεί την πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ασκούντας την πολιτική του να μην ελέγχει την αγορά, βγάζει περίπου πάνω από 1,1 δις παραπάνω από το ΦΠΑ.
Από το ΦΠΑ.
Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν τα επιστρέφει, επιστρέφει ένα μικρό κομμάτι από τα ΠΑΣ, με αποτέλεσμα να κρατά σε ομοιρία ένα τεράστιο κομμάτι των πιο φτωχών Ελλήνων. Και λέω εγώ, είναι αυτό ευρωπαϊκή πολιτική? Αυτό είναι πολιτική ομοιρίας. Εμείς τι θέλουμε? Να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και να πέσουν τιμές στα βασικά αγαθά. Και αν σας λένε ότι το έχουν καταφέρει, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει 57% απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Δηλαδή είμαστε στη χειρότερη κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και με το μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτό τι δείχνει? Οι αυξήσεις των μισθών είναι πλασματικές, διότι σου δίνουν κάτι και το βάζεις στη τσέπη σου και τριπλάσιο φεύγει από την τσέπη σου και πάει στα προϊόντα από τον πληθωρισμό. Άρα τι κερδίζεις? Χάνεις, δεν κερδίζεις. Είναι λοιπόν μια άστοχη πολιτική αυτή που ασκείται.
Επομένως, ποια είναι η αντιπρόταση, τι θα κάνατε? ΦΠΑ είπατε.
ΦΠΑ στα βασικά.
Πιο στοχευμένους ελέγχους.
Στοχευμένους ελέγχους. Και για μένα ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο στα ανελαστικά έξοδα είναι οι μεγάλες παρεμβάσεις στην υγεία. Δηλαδή, σήμερα ο ελληνικός λαός, γιατί μια άλλη μια ανελαστική δαπάνη υγεία μετά το ενίκιο, είναι ο δεύτερος λαός της Ευρώπης.
Πάντως, στον προϋπολογισμό είδα ότι αυξάνει τις δαπάνες σε υγεία και παιδεία.
Μα καταραίει. Το κοινωνικό κράτος καταραίει. Απλά η αύξηση είναι ψίχουλα σε σχέση με τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν είσαι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και σε ξεπερνάει μόνο η Βουλγαρία, τι άλλο να πούμε? Θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Πάρτε λοιπόν τις κάμερες και τις εκπομπές στα κανάλια και τα ραδιόφωνα και πάτε στα νοσοκομεία. Να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Βενιζέλιο, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακό, Παπανικολάου, Αθήνα. Χιλιάδες άνθρωποι σε αναμονή χειρουργείων. Λίστες 4, 5, 6 χιλιάδες άνθρωποι σε λίστες αναμονής. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Απογοητεύονται, πάνε στο ιδιωτικό τομέα, πληρώνουν ένα κάρο λεφτά και είμαστε δεύτερες ιδιωτικές δαπάνες. Δεν τους έχουν την τσέπη τους. Άλλοι τα πληρώνουν. Αυτή είναι η ακρίβεια. Υγεία, ενίκιο, φροντιστήρια στην παιδεία, κόστος στο ράφι. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε ποιότητα ζωής. Παρέχει το κράτος τόσο ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες που αποκλιμακώνουν το κόστος του να ζεις και να μεγαλώνεις παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά μας, η ποιοτική, από τη Νέα Δημοκρατία.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψω με τα εθνικά θέματα, με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα σήμερα. Έχουμε επαρκή χρόνο και θα έχουμε μια, νομίζω, πολύ καλή και αναλυτική συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. Λοιπόν, πριν πάω, πρόεδρε, στα εθνικά θέματα, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα εδώ από τον ακροατή μας, τον Έκτορα. Μου γράφει: ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για μέτρα για τους φτωχούς, για τους οικονομικά ασθενέστερους. Η αριστερά μιλά πάντα για τους φτωχούς. Για τη μεσαία τάξη που πληρώνει φόρους για να υπάρχει κράτος πρόνοιας, αλλά ενώ σπούδασε θέλει να κάνει οικογένεια. Τα κάνω περίληψη τώρα γιατί γράφει πολλά.
Ναι.
Τι λέει για μας η κέντρο αριστερά? Η μεσαία τάξη, κύριε Ανδρουλάκη, φεύγει από τη χώρα. Με σπουδές, με δεξιότητες, διότι βρίσκει εύκολα δουλειά στο εξωτερικό. Έτσι θα μείνουν μόνο πλούσιοι και φτωχοί στην Ελλάδα. Τη μεσαία τάξη με την ανιούσα δυναμική πρέπει να φροντίσει η αριστερά. Τι θα κάνετε για αυτήν, ρωτάει ο Έκτορας.
Δηλαδή ο Έκτορας λέει ότι η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η φτηνή στέγαση αφορά μόνο τους φτωχούς, δεν αφορά τη μεσαία τάξη? Δηλαδή ένα παιδί της μεσαίας τάξης δεν θέλει να πηγαίνει σε ένα καλό δημόσιο σχολείο και ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο? Ο αγαπητός φίλος Έκτορας είδε το διαγωνισμό της Πίζα που οι Έλληνες μαθητές πατώσανε των δημοσίων σχολείων ενώ των ιδιωτικών είχαν πολύ καλύτερα αποτέλεσματα? Τι του απαντώ λοιπόν? Το κοινωνικό κράτος αφορά όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερα αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα, δεν είναι πάρα πολύ πλούσιοι για να έχουν άλλες επιλογές. Να στείλουν τα παιδιά στο εξωτερικό ή σε πολύ ακριβά νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική η οποία προτείνουμε είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που είναι, αν θέλετε, αντικειμενικό. Δεν φορολογεί επαγγέλματα όπως ο κ. Μητσοτάκης, φορολογεί εισοδήματα. Δεν λες καν οριζόντια φορολογία. Δεν πας μέσω των έμεσων φόρων που είναι το ΦΠΑ να χτυπήσει τη μεσαία τάξη στους πιο φτωχούς. Τι λες? Προοδευτική φορολόγηση. Ο πλούτος φορολογείται εκεί που παράγεται, για να μην υπάρχουν και εξωχώριες δραστηριότητες εις βάρος των εσόδων του κράτους. Δίνεις προοπτική σε επενδύσεις από το εξωτερικό που ανοίγουν καλές θέσεις εργασίας, δηλαδή όχι στο real estate που είπα προηγουμένως, που είναι αφελληνισμός, αλλά στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στην βιομηχανική παραγωγή, σε ένα τουρισμό που ενώνεται με την αγροτιά, που ενώνεται με τη μεταποίηση. Έρχεται εδώ τουρίστας, δοκιμάζει το καλό κρασί, αφήνει χρήματα στην εγχώρια οικονομία, αυτό βοηθάει τις εξαγωγές, άρα μιλώ για ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο. Και θέλω να σου πω το εξής, επειδή έκλεισε η ερώτησή του να φύγουμε στο εξωτερικό, θέλω να σου πω ήδη ότι έχουν φύγει χιλιάδες στο εξωτερικό.
Το θέμα είναι πώς θα επιστρέψουν αυτοί.
Ξέρετε γιατί δεν γίνανε, κύριε Χατζηνικολάου, και σου το λέω όχι λόγω αίσθησης, λόγω γνώσης ερευνών. Όταν πάει κάποιος στη Γερμανία και πληρώνει φόρο και το αντίδωρο του φόρου του είναι ένα φοβερό κοινωνικό κράτος με υγεία και παιδεία, ένα κράτος με δημόσιες υπηρεσίες που τον σέβονται, που τον εκτιμούν, που δεν τον περιφρονούν, σου λέει μα με την ποιότητα ζωής που έχω εδώ, γιατί να επιστρέψω. Δεν είναι λοιπόν μόνο το αντίτιμο, γιατί μπορεί να παίρνεις 1000, αλλά το κόστος ζωής να είναι 1500. Θέλω να σου πω ότι στη Γερμανία δεν έχουν πολύ μεγάλους μισθούς. Έχουν χαμηλό κόστος ζωής. Αν πάτε λοιπόν σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, πάρα πολλά προϊόντα, τα ίδια προϊόντα, είναι πιο φτηνά.
Ελληνικά προϊόντα.
Και ελληνικά.
Και ελληνικά προϊόντα. Είναι πιο φτηνά πολλές φορές πιο... από ό,τι στην Ελλάδα.
Προσέξτε τώρα. Για να κλείσουμε λοιπόν το προηγούμενο θέμα. Για την ακρίβεια. Εκεί, και όχι μόνο στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, υπάρχουν καταναλωτικά κινήματα. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση ενημερώσει το καταναλωτικό κίνημα μέσω των ελέγχων ότι μια εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ, ένας έμπορος κερδοσκοπεί, η κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνει η ίδια και κάνει τα εμπάργκο και αποδομή της εταιρείας. Άρα μια εταιρεία φοβάται να κερδοσκοπήσει. Στην Ελλάδα σου λέει, και τι έγινε, θα πάρω ένα πρόστιμο χάδι, ωστόσο θα έχω βγάλει εκατομμύρια για να είμαι δίκαιος. Και αυτό συμβαίνει. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή πριν από πολλούς μήνες που μιλάμε για ένα ενιαίο καταναλωτικό κίνημα. Μια ενιαία αρχή που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνονται και έλεγχοι σε πρώτη φάση από τη ΔΜΕΑ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και μετά αυτή η αρχή να αναλαμβάνει, να ενημερώνει τους πολίτες για τις τιμές, για το παρατηρητήριο τιμών και να έχουμε δύναμη αξιολόγησης και ελέγχου της αγοράς.